Šodien Latvijā lepojamies ar Ginta Zilbaloža filmas Straume lielajiem panākumiem. Filmai šorīt piešķirtā Zelta globusa balva tiešām ir unikāls sasniegums un pavisam jauna lapuse Latvijas kino vēsturē. Jau agrā rītā Straumes vedotāju apsveikumiem ar iegūto balvu sociālo tīklu vietnēs pievienojās arī valsts prezidents, premjeri, daudzas citas valsts amatpersonas, taču uz filmas triumfa fona īpaši kontrastē šī brīža valsts neizlēmīga attieksme pret mūsu kino nozari kopumā, jo finansiālais atbalsts tā ir kritiski zems. Ja netiks rasta papildus nauda, tad Straumes panākums var izrādīties vienreizējs spošs uzplaiksnījums un tas panākumu radītās iespējas var palikt neizmantotas. Par to Baibas Kušķis ierakstā.
Best motion picture animated, the winner is Flow.
Zelta globusa balvu režisoram Gintam Zilbalodim pasniedza leģendārais aktieris Harrisons Fords. Gints Zilbalodas pateicības runā uzsver, ka šī balva ir ļoti nozīmīgs panākums Latvijai, bet šīs filmas vēstījums aktuāli vispār cilvēcisks.
Šo filmu veidoja maza, jauna un dedzīga komanda valstī, kur nav lielas kino industrijas. Šī ir pirmā reize, kad filma no Latvijas iegūst Zelta globusu, un tas mums ir liels sasniegums. Šis man ir ļoti personīgs stāsts, jo agrāk es strādāju viens, bet šoreiz darbojos komandā. Līdzīgi kā Straumes kaķim, man bija jāmācās uzticēties un sadarboties, kā arī pārvarēt mūsu domstarpības. Es domāju, ka mūsdienās to ir nepieciešams atcerēties vairāk kā jebkad agrāk. Paldies!
Uz balvu labākās animācijas kategorijā pretendēja vēl 5 filmas, galvenokārt Hollywoodas lielbudžeta projekti. Straume šobrīd ar labiem panākumiem izrāda arī Amerikas kinoteātros un filmas producents Matīs Kaža pieļauj, ka pēc Zelta globusa iegūšanas interese tikai kāpināsies.
Es domāju, ka tas nozīmē, ka filmai būs vēl vairāk nedēļas kinoteātros stabilas. Es domāju, ka arī, ja būs labvēlīgi cīns no Oscar puses, tas arī tikai palīdzēs filmai, bet jau šobrīd tā ir izplatītājs Aiča un Zemes filmas. Es veiksmīgākā filmā no tādas ziņēm un viedokļu starta. Tagad šī globus balva arī pavērs to filmu plašākajai auditorijai un tūlīt. Arī tā nonāk skromēšanas platformās ASV, tā kā es domāju, ka filmai būs ļoti pozitīva tālākā dzīve Amerikā.
Zelta globusu Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma vērtē kā milzu atzinību gan mūsu kino industrijai, gan talantīgajiem autoriem, kuri šajā mūsu pieticīgajā realitātē spējuši radīt brīnumu. Viņa ļoti cer, ka šis panākums patiešām kalpos par pamatu, lai mainītu valsts attieksmi pret nozari, kuras uzplaukums un pilnvērtīga attīstība nepietiekamā finansējuma dēļ var tikt apdraudēta. Finansējums šogad ir 3 reizes mazāks nekā Igaunijā, mazāks arī nekā Lietuvā.
Šobrīd Latvijas kino finansējums ir diezgan tāds pieticīgs, maigi sakot. Un, no, ja mēs tā turpināsim, tad droši vien nākamā lielā balva tiešām varētu būt pēc 30 gadiem. Jācer, ka šis fakts patiešām mainīs izpratni par to, kāda nozīme ir kino, kāds ir spēks veiksmīgai filmai, jo šis ir tāds unikāls piemērs, ka filma ir izcili nostrādājusi gan kā publiskās diplomātijas instruments, nu tā ir bijusi milzīga reklāma valstī, un Straumei ir arī brīnišķīgi panākumi gan Latvijas kinoteātros, gan kinoteātros daudzās pasaules valstīs.
Reaģējot uz filmas izcilajiem panākumiem pasaulē un šonakt saņemto balvu Zelta globus, kultūras ministre Agnese Lāce no progresīvajiem sola, ka tiek domāts par papildu līdzekļu piesaisti nozarei. Viņa skaidro, ka jau šobrīd saskaņošanas procesā ar citām institūcijām ir dokumenti, lai veicinātu jaunu filmu veidošanu.
Tas ir ne tikai par izcilu kino, bet arī par Latvijas vārda nešanu pasaulē. Manuprāt, šis arī ir tas brīdis, lai šo lepošanos vārdos pārvērstu arī darbos. Un esmu jau uzdevusi kultūras ministrijā pārskatīt līdzekļus, lai mēs varētu veikt nepieciešamās iemaksas starptautiskajās programmās, kas ļautu Latvijas kino veidotājiem turpmāk pretendēt arī uz finansiālu atbalstu kopražojumiem. Tās ir Eiropas padomas programmas. Mēs arī virzam uz priekšu ieceru par nodokli no straumēšanas platformu abonēšanas maksas. To noteikti redzam kā vēl vienu veidu, kā piesaistīt papildu līdzekļus nozarei tieši jaunu kino darbu, jaunu seriālu ražošanai.
Ar Zelta globus iegūšanas traumas ceļš starptautisko balvu sezonā vēl nebeidzas. 17. janvārī uzzināsim, vai filma būs iegūsi Amerikas Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju. Oskaru pasniegšanas ceremonija būs marta sākumā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.
Bet ko par filmas panākumiem šodien sacīja Latvijas Radio Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji un vai viņi filmu jau ir noskatījušies un ko novēl filmas veidotājiem?
Uš, Oskars notiek!
Un jūs pati esat redzējusi?
Skatījos, jā.
Un jums patika?
Ļoti, ļoti, ļoti. Pats režisors brīnišķīgs, brīnišķīgs.
Un jūs tagad turat tad īkšķis?
Jā, noteikti par Oskaru.
Nē, diemžēl neesmu, bet labprāt noskatītos īstenībā, jā. Ļoti, ļoti priecīgi, jā, īstenībā tiešām tas ir pats liels lepnums.
Es neesmu redzējis to filmu, bet ļoti gribu noskatīties, bet es nebrīnos, ka viņi dabūja, jo nu, tad visur viņi ir un tā kā ļoti
priecīgi. Turēsiet arī īkšķis par Oskaru?
Noteikti, jā, es domāju, ka dabūs. Fantastiski, brīnišķīgi.
Jūs jau esat redzējusi filmu?
Jā, jā, es jau esmu. Es biju pārņemta un man īpaši patika mūzika, jāatzīst, jā.
Tad pelnīta balva?
Absolūti, jā.
Turēsiet īkšķi par Oskaru?
Protams.
Brīnišķīgi, fantastiski. Kas var būt labāks par to? Vienmēr kaut kur jauns, kaut kur triekties un pierādīt, ka mēs varam. Jā, es biju pat viena no pirmajām, kas redzēja kopā ar skolēniem. Brīnišķīgi, manuprāt, viņi uzrunā pilnīgi visus.
Nu, fantastiski, Latvija tagad ies vēsturē.
Un pati esat filmu redzējis?
Jā. Pirms kādu mēneša. Ļoti patika. Izrādās, ka var draudzēties arī dažādi, domājos, lai dabūn balvu, lai dabūn Oskaru.
Un tā ir arī Latvijas vārdu nešana pasaulē.
Jā.
Paldies jums,
Latvijas. Lūk tā, Rīgas ielās sastaptie cilvēki, bet filmas Straume Zelta globus patiešām ir Latvijai vēsturisks notikums. Iepriekšējo gadu fakti liecina, ka mūsu kinematogrāfam nav viegli sacensties ar Holivudas un citu valstu lielajiem kinoražojumiem. Nu, Latvijā šis ir galvenais dienas temats, cik ļoti pasaulē uzmanība tiek pievērsta Ginta Zilbaloža un Matīsa Kāžas meistardarba panākumiem Zelta globusos. To ir papētījis un pašķirstījis kolēģis Rihards Millers. Rihards, es saprotu, ka daudz pasaules mediju mājaslapās izceltajos attēlos un virsrakstos Straume tieši arī Zelta globus kontekstā nu nav tā, ka parādās pašā augšā, bet, protams, ka nav tā, ka neparādās nemaz. Kā tieši tad pasaules mediju atspoguļo šo mūsu animācijas filmas uzvaru savā animācijas filmu kategorijā?
Tik tiešām tāli, ja Straumes panākumi tiek pieminēti un detalizēti, tad ar to domāts pamatā ir viens vai daži teikumi par filmu. Protams, kad runa ir par laureātu sarakstu, par uzvarētāju sarakstu, tad tur ir minēts filmas nosaukums, bet nekas vairāk arī nav. Daudz lielāka uzmanība tiek pievērsta citām filmām, kuras šonakt ieguva balvas Los Angelesā, piemēram, Brutālistam vai Emīlijai Peresai. Uzmanība tiek pievērsta arī atsevišķu aktieru panākumiem, cits starpā Demijas Mūrs iegūtajai balvai. Taču runājot par Straumi, britu laikraksts The Guardian savā rakstā par Zelta globusiem mūsu filmu nodēvēja par negaidītu uzvarētāju animācijas filmu kategorijā. Līdzīgu apzīmējumu izmanto arī raidsabiedrības BBC bērniem paredzētais ziņu raidījums Newsround. Izklaides nozars izdevums Hollywood Reporter izvēlas Straumi nosaukt par negaidītu čempionu. Savukārt Straumes uzvaru savā nominācijā par lielu pārsteigumu ir nodēvējis franču laikraksts Le Monde. Beļģijas franču kopienas sabiedriskā raidorganizācija RTBF ir viena no Straumes producentiem, un tā šodien savā materiālā par filmu citē beļģu producenta Gregorija Zaltsmana pausto. Šodien izplatītā paziņojumā Zaltsmans norāda, ka šo filmu tik tiešām ir skārusi labvēlība, tā kā iznākums ir pārsteidzis visas gaidas, viņš arī atsevišķu vēltu uzslavu Gintam Zilbalodim un filmas radošajai komandai.
Arī Beļģiem vai Francijai sanāk šis Zelta globus savā ziņā.
Jā.
Ko ārzemju kino eksperts saka, šeit bija, nu, tā kā žurnāli. žurnālisti, mediju virsraksti. Kāda ir viņu reakcija tieši pēc filmas uzvaras savā kategorijā šajā ceremonijā?
Nu, daudz pamanāmāka reakcija bija no mūsu kaimiņvalstīm. Kaimiņvalstīs arī šim ir salīdzinošas lielākā uzmanība ārpus Latvijas pievērsta Straumes panākumiem. Igaunijas sabiedriskā mediju ziņu portālā ir publicēts kinokritiķa Kaspara Vīlupa raksts, kurā eksperts atzīmē, ka Straumes un citu Latvijas kaimiņu valstu filmu panākumi pēdējos gados liecina, ka stiprā uzmanība Baltijas valstu filmām turpināsies. Un šis ir liels panākums ne tikai Latvijas un Baltijas kino, bet arī neatkarīgiem kino, jo eksperta vērtējumā tas pierāda, ka pat mazākajam kinorežisoram un no attāla pasaules nostūra var būt liela sāpņa. Vilps savā rakstā jautā, vai Straumes uzvaru vienkārši nodrošināja īpaši vājuši animācijas gads. Viņš atbild guži pretēji. Latviešiem pretī stājās tādi milži kā Vajana 2, Prāta spēles 2 un augsti slavētais robots savā vaļā. Visas ir ļoti liels filmas budžeta un marketinga ziņā, un tās visas atbalsta studijas, kas ilgstoši ir bijusi daļa no Hollywoodas studiju sistēmas, tāpēc Latvijas balvas nenovērtēšana un triviālās sazvērstības teorijas var noraidīt, jo Straume ieguva Zelta globusa viņa vērtējumā tikai tāpēc, ka tā ir izcila laba filma. Eksperta vērtējumā tik tiešām dažreiz arī vairāk nevajag. Bet šorīt intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijam kinokritiķis Edvīns Paukšs atzīmē, ka ir noskaties Straume veselas 4 reizes un pilnīgi noteikti darīs to vēlreiz.
Es iesaku arī paskatīties Gintas Zilbaloža pirmo lielo filmu, ko viņš pilnīgi vienatnē, kā viņš arī Zelta globus runā teica, bija veidojis filmu Projām, jeb Away. Tā kā liels paldies Rihardam Milleram par mediju apkopojumu, bet mums jāieklausās laikam arī šajā citātā. Ja, bija. Jā.
Es manau, ka šitais filmas be jokių žodžių, bet es nekad...
Es zinu, ka šī filma ir bez vārdiem, bet tā nekad nebūs garlaicīga. To var noskatīties varbūt 10 reizes un ieraudzīt jaunas lietas. Iespaidīga filma, kuru katrs var interpretēt pa savam. Manuprāt, bez šaubām šī ir labākā 2024. Gada filma. Gins ir brīnumbērns. Viņš pēc savas pirmās filmas netika pienācīgi novērtēts.
Es nebūju pilnīti vērtintas.
Vēl var atzīmēt to, ka ietekmīgā ASV izklaides nozares izdevuma Variety žurnālists Kleitons Dēvis pauž vērtējumu, ka Straumes uzvara nostāda filmu kā iespējamu favorītu šo svētdien gaidāmajā Critics Choice Awards balvu ceremonijā. Taču tur pasniegtās balvas ierasti paliek mainstream, jeb pamatplūsmas līmenī. Dēvis gan uzskata, ka mūsu filma ir palīdzējusi nodrošināt Oskara nomināciju balvai par labāko starptautisko filmu. Tā kā atliek cerēt, ka lielāka uzmanība mūsu Straumei palīdzēs veicināt arī atpazīstamību, gan slavenību, gan citu skatītāju vidū. Vienīgais, ko varu atzīmēt nobeigumā, ka ar filmas panākumiem mūs jau ir apsveikusi Nīderlandes vēstniecība Latvijā.